Og svo hefur drukkið eftirmiðdagskaffi eða miðaldagskaffi?
Já, miðaldagskaffi og það var nú með því brauð.
Smurt brauð?
Nei, það var ekki svo mikið. Það var þá eitthvað sem baka var kleinur.
Já.
Eða parta sem kalla var.
Mhm.
Og glömmur og pönnukökur. Þannig að já, stundum var nú baka hveiti brauð sem að var það smurt með smjöri. Það var nú ekki talað um annað. Og vanuleg þá, heldur smjörið. Nema þá eitthvað lítið sáttar, kannski ostur, sem var búið til heima.
Já, það var ekki verið fært frá heima hjá ykkur?
Ekki eftir, nei, það var aldrei fært frá hjá bóldurum mínum. Og ég vil eftir var það nú, heldur lagt niður þegar að ég man eftir mér. Ég man skurst, man aldrei eftir frá þeirra.
Já, það voru gerðir ostar.
Já, svona þegar það var meiri mjólk, þá var búið til bæði hlaupostur og meðsvöldur.
Já, ekki kjúka.
Kjúka?
Já.
Það kannast ekki við.
Nei, hann er bara laus í sig svona svo skýr,
en
hann er ekki sýriður.
Ég var aldrei veist
það. Bara pressa úr misan, sko.
Já, nei, ég var aldrei veist
það. Svo ég til misostinum.
Já.
Og svo, hvað er svo hægt á kvöld? Já, eftir kjötinn náttúrulega hefur fiskinum, hvað heldur hafði borðað fisk oft í viku? Var það mismunandi?
Það var nú, meðan og svona var nóg til af kjötinn, og þá var kjöt tvisvar í viku, sunnudögum og miðvikudögum.
Og var það kjötsúpur?
Það var ekki svo mikið því að kjötinn var nú saltað.
Já.
Það var svona kjöt og soðið saltkjöt og rófur og kartöflur og svona, þetta er því sem að
ekki kál neitt, hvítkál?
Nei, það þekktist ekki það.
Já.
Ég man ekki eftir að ég sá ekki hvítkál fyrir en ég kom fyrir söður.
Mm-hmm. Já, var steikt kjöt nokk tímann?
Það var nú sjaldan, því að það var ekki þrýst í hús. Það var náttúrulega á haustin þegar að það var slátröð, þá var nú kannski steikt svona til hátíðabrigðis. Þá var náttúrulega steiktur innmatur oft, skjörstónir og þindar og svolbæðis.
Já.
En svona regluleg steik og var ekki nema reynd. Ég man eftir því á jólunum einstakksinnum að það var nú gengstundum einn kind sem var slátra þá.
Já, og var það þá, var það steikt læri heil eða var þetta bita niður?
Það var bita niður.
Og steikt í smjör eða floti?
Ég held að það hafi steikt í tólk bara.
Já, og
soðið
svo,
og
gerðar sósa, já.
Og svo náttúrulega var þegar að kýrnar báru ef að kálfunum var lóa, þá var steikt kjötið honum.
Já, steikt í feiti bara.
Já,
var það soðið nokkuð?
Það var steikt, jú, það var steikt á pönnu og svo soðið og búntir sósa.
Já, og svo náttúrulega gerðar ábrýstur eins og vennilegt.
Já, hvern ábrýstur og... Og gellir líka.
En hvernig við blóð, var nokkuð búið til úr því?
Já.
Blóð pönnukökur eða blóðgrautur?
Ekki pönnukökur. En það er víst verið, blóðgrautur með ekki nafna svo ljótt, blóðgrautur. Að við kallum alltaf villibráð.
Já,
það gekk alltaf undir því nafni.
Og hvað var látið í hennan?
Í villibráð?
Já.
Það var nú blóðið.
Já, kanill kannski.
Og mjólk. Já, svo var soðin kanilstöng í mjólkinni.
Mm-hmm.
Og svona ef meira var haft við þá var það rúsínur í það.
Já.
Og svo var haft sykur út á.
Þetta var íðin heitur, íðin heitt, já. Og smjör, já. En ekki mjólk út á.
Ekki mjólk, en það var nú stundum, það mátti hafa rjóm út á. En,
mm-hmm.
Og ég bý nú stundum til villibráð og núna.
Já.
Og ég hef það nú svona sitt á hvað, smjör eða villibráð. Halldór vill nú hafa smjör, hún þykir betra hafa smjör, það vantist í því.